Радіо М. Розфарбуємо ваші будні.
Без ролей, гриму, завчених реплік і монтажу. Разом з ведучим Богданом Олейником. В ефірі програма «За кадром».
У нас за кадром уже було багато акторів, багато режисерів, були блогери і навіть був кастинг-директор. А от відеооператорів в нашій програмі ще не було. І ми вирішили виправити цю ситуацію і сьогодні запросили відеографа. Оператор, який знімав тревел-шоу «Орел і Решка». Один з засновників і операторів проєкту «Юкрейнер» Дмитро Хріменко. Діма, вітаю!
Привіт. Дуже дякую, що запросили. Я коли подивився список, хто у вас вже був на передачі, я прям здивувався. Ну, мені, чесно, дуже приємно.
Ну, суперово. Діма, розкажи трошки про свою професію. Взагалі, відеооператор – це нормальна робота? Як ти вважаєш?
Я вважаю, що це найкраща робота в світі.
Чому ти так вважаєш?
Як казав наш майстер в університеті, він казав на першому курсі, от режисери, вони зараз будуть 4 роки потіти, а потім тільки щось научаться робити, а у вас вже є камера, і ви можете йти і знімати. Я вважаю, що це... Ні, насправді я вважаю, що це класна професія, з якої можна піти в дуже багато різних сфер. Тому це, типа, дуже класний старт.
Не жалкуєш, що її обрав?
Ні, і, мабуть, ніколи не буду.
Цікаво така, знаєш. А як же ж фраза «ніколи не кажи ніколи»?
А мені колись сподобалось, що один оператор, мій знайомий, сказав, що в хороших операторів немає пенсії. Тобто, поки ти можеш щось придумувати креативне і щось видумувати, і щось створювати хороше, ти на пенсію не підеш. Ти будеш знімати. І це круто.
Прикольно. Тут уже у нас в інстаграмі завалюють коментами, пишуть: «О, Діма Хріменко, привіт йому!» Також
привіт
пишуть, що
всім.
Це за радіо. Друзі, якщо ви до нас щойно приєдналися, наша радіостанція називається Радіо М. У нас є Viber, Telegram, куди можна задавати свої запитаннячка. Скажу зараз номер 099-228-2808. Також можна нам телефонувати прямо сюди в ефір, в студію. Безкоштовний по всій Україні номер 0830-14-13. От, ну і, звичайно, якщо ви там дивитесь нас через Facebook чи YouTube, можете коментувати от прямо там. Окей, також пишуть...
А можна потім пісню для мами замовити?
Можна, в кінці ефіру.
Супер.
Один з наших ведучих пише: «Всі гості на цій неділі, яких я би рад увидеть, а я в Одесі». От так от.
Ми скоро приїдемо до вас в Одесу.
Пишуть тобі: «Діма, приїжджай в Берлін».
І в Берлін теж скоро приїдемо.
Коли подорожували з Орелом і Решкою, був в Берліні?
Ні, в нас були європейські, африканські міста, але в Берліні ні.
Угу. Окей, коли ти взагалі вирішив стати оператором?
Я вчився на радіотехнічному в КПІ. Да.
І мені... Тобто ти після школи пішов в радіотехнічний?
Да, в мене нічого не вийшло, я почав фотографувати, і мене вигнали звідти. І тоді я почав думати, що треба чимось зайнятися. Ну,
пов'язаним з фотографією.
Я вже почав фотографувати і думаю, ну як, мене вигнали, треба щось зробити. І я вирішив вступити, я почав вчитися монтажу. Ага. І я вирішив вступити в університет, але треба було рік прочекати ЗНО, і я рік ховався від армії. І мої батьки були дуже щасливі от в цій ситуації. Ну, просто приходив до них, казав, що от така ситуація, дайте мені рік вступити, бо це, типу, моя мрія, не забирайте мене. От. І потім вступив, і все, з того часу, от, вообще, мечта, життя.
Чи були в тебе якісь інші варіанти професії, які обрати?
Ну, типу, фотограф-оператор, але, в принципі, я розумів, що це, скоріш за все, піде більше до операторства. Зараз, вже пройшло десь 10 років, як я знімаю, і зараз я хочу перейти в продюсерство. Я це от поняв для себе, що це теж цікава для мене сфера. І от, мабуть, через 10 років я вирішив трошки змінити. Але це все одно та ж сфера кіно, реклами і так далі.
Що тобі найбільше подобається в своїй професії?
Мені подобається, що ти можеш креативно виражати себе мільйоном різним способів. Ти можеш бути незалежним, ну, типу, ти можеш створювати щось сам і не залежати там від якоїсь компанії, і ти реально це можеш заробляти гроші навіть там фрілансером. Ти можеш заробляти цим в будь-якій країні світу, якщо ти реально професіонал, ти можеш там поїхати в будь-який там острів і все одно там буде кого знімати. Це класна сфера, щоб познайомитися з мільйоном людей на планеті Земля. Я думаю, що в мене вийде з мільйоном познайомитися. Вот.
Ти рахуєш їх?
По Фейсбуку рахую, так. Да.
Скільки вже?
У мене зараз десь, ну, 4,5 тисячі є. Вот.
Фоловерів?
Ну,
чи це
да,
разом
типу,
з друзями?
Типа, так. Да. Але я думаю, ну, реально це класна можливість знайомитись. Я думаю, що це іще дуже велика можливість взагалі дізнаватися багато нового, тому що в цій сфері виходить настільки багато різних технічних штук, артових штук, креативних штук, що ти просто не встигаєш все це якби вивчати. І це прикольно.
Що найбільше дратує в професії?
Найбільше дратують непідготовленість. Ну, коли люди не готові, там, вони щось мають.
Колеги ти маєш на увазі?
Колеги, будь-хто, хто працює над проєктом, коли вони не готові і не підготувались, і якась така легковажність, типу, та, щас, коротше, на коленки, типу, зробимо, ми так мільйон раз уже діяли. І от дратує отаке відношення, типу, та це ж, типу, блін, що, щас прийдете, знімете, що тут, коротше, нафіга рисувати ту розкадровку, режисерський сценарій, все інше, типу, ви ж профі, і це дратує. Коли люди думають, що це все дуже легко і так просто, і ти зараз отак прийшов, зняв кіно і пішов.
Що найбезглуздіше знімав за свою кар'єру?
Супер класне питання. Я починав з того, що я знімав весілля, в нас був свій продакшн, і, коротше, через в самому кінці, коли ми вже закінчували з цим продакшеном.
Це окрім продакшн?
Да, да.
Його зараз вже не існує?
Ні, його вже не існує.
Ти вже весілля не знімаєш?
Вже багато років. Я зняв за минулого року два, і то це були такі, типу,
Потап і Настя.
Цікаві для мене проекти. Вот. Ну, там свої.
Ну, я
були.
Бачу у тебе свої фотки в Фейсбуці.
Ну, це був не окрім продакшн, ага. Знімав. Коротше, ми приїхали на весілля. Це був єдиний раз, коли я не зустрівся з клієнтами, я зустрічався там з якихось їми знайомими. І ми приїжджаємо, і в кінці вже ми розуміємо, що це якісь просто сепаратісти, які просто вже набухалися, вони кажуть, ай, коротше, ті майданути, вже там на всьому матюкаються, коротше, і відбувається якийсь треш, просто треш. Типа, якісь жарти там про Майдан, якісь жарти про Україну взагалі. І я розумію, що ми тупо знімаємо свадьбу якихось бандюків, типа, і мені реально, коротше, вже не хочеться знімати. Прикол цієї всієї ситуації, що ніколи за мою кар'єру не було такого, що посипалась карточка і стерся матеріал. І саме на цьому весіллі посипалась карточка з самими основними там тостами батьків і всім, і це було, типу, жорстко. Ну, якби я розумію, що їх, хто скаже, настігла карма, я думаю, що так і було, але це було от саме абсурдне, що ми знімали.
І що ти робив в цій ситуації, коли видалився весь їх матеріал?
Я пробував відновити, потім возив там на різні фільмові студії, типу Film.ua, щоб вони відновили. Коли вже ніхто нічого не міг зробити, я поняв, що це реально просто, що називається, кара Божа їх настігла. І я просто приїхав, їм сказав, ну така ситуація, типу, що я там вернув частину грошей і на цьому ми розійшлися.
Частину?
Так. Да.
А чого не повну?
Тому що я зробив там кусок роботи хороший.
А, тобто якісь частина матеріалу там була?
Ні, якби повністю ми потеряли, я думаю, ми б не розмовляли б зараз.
Я розумію. Окей, друзі, зараз перервемось на декілька секундну паузу. Можете поки свої запитаннячка написати на всіх платформах, де ви нас слухаєте, де ви нас бачите. І нагадаю, що можете також зателефонувати 0800 30 14 13.
Ви не встигнете за нами скучити. Життєві питання, актуальна і свіжа інформація, новини, цікаві гості, авторські проекти і багато-багато музики. Радіо М. Незалежна українська радіостанція.
Діма Охрименко сьогодні у нас у гостях. Діма, значить, ти знімав весілля, знімав шоу «Орел і Решка», і знімав кліпи, і знімав «Юкрейнер». Де з них платять більше?
З них платять більше, коли ти сам робиш якийсь крутий проєкт, типу, створив свій продакшн і сам його робиш. Там, ну, платять більше. Коли ти сам собі платиш, ти платиш собі більше.
Ну, от коли у тебе був свій продакшн, ти там заробляв найбільше?
Так. Да.
Чого ти його кинув?
Тому що там, ну, пішли люди, з якими ми працювали, потім мені перестало цікаво бути в цих всіх сімейних відосах. Я почав знімати зовсім інші штуки, і там якби, ну, все це, що було вистроєно в соціальних мережах, сайт, все інше, воно вже якби застаріло. І зараз я буду працювати якби над новими штуками, ну, над новим сайтом, над всім новим, але я над цим буду працювати вже якби в більше в продюсерському плані, чим в операторському.
А вже на тебе будуть працювати оператори?
Я хочу вірити, що так буде.
А як ти довіриш своє ім'я, ну, ім'я своєї компанії, яку ти складеш, іншим операторам?
Ну як, просто ти береш хороших, перевірених людей. Хтось написав в умній книжці, я не пам'ятаю хто, що ти маєш наймати на роботу людей, які роблять краще за тебе. От і все.
Є такі?
Звісно. Мільйон.
Окей. Наступне запитаннячко. Це таке, знаєш, як порада усім, хто знімає, хто починає знімати. Як стати крутим оператором?
Я би сказав так. Вивчати кусок теорії, іти знімати, показувати якомусь ментору, брати всі його, що він сказав, переробити. Перероблювати, знову показувати, перероблювати, знову показувати, і коли тобі скажуть, блін, це реально от уже хороший продукт, знову вивчати теорію і знову знімати. Я би йшов по такому колу, навіть там без університетів, я би йшов в практику зразу.
Де ти навчався?
Я навчався в університеті культури імені молодого орла Михайловича. Да. І, до речі, дуже якби, ну, пишаюся, що я там навчався, там було реально круто.
Хороший майстер у тебе був?
У мене був майстер, лучше за всіх. Реально це була людина, от, знаєш, такий вираз, мировий чоловік. Оце на моєму життєвому шляху таких людей було декілька, і от він один з таких, який йому взагалі було по барабану на навчальний план, на все. Він казав, ви йдете, знімаєте те, що ви хочете, показуєте мені, ми з вами йдемо по вашому собственному плану, і йому, він нас закривав везде, де ми там пропускали, що і все, і це мечта, оце мастер мечта.
Ну, тобі якось в твоєму професійному становленні от вища освіта саме там допомогла?
Це була хороша база теорії, ну, типу там історію, кіно, якісь такі штуки, там фільми, які ми дивились. Тобто це була реально хороша база, з якою легко стартанути, ну, в плані, що ти подкований теоретично. Практики там було не так багато, але, в принципі, я радий, що я туди попав. Можна було без нього, але я радий, що я попав.
Ви там плівку клеїли?
На першому курсі ми знімали плівку на фото. Ми її навіть самі там була проявочна, ми її самі проявляли, фіксували, можна було друкувати фотки, і це теж було круто, тому що я навіть не знаю, чи є таке зараз в університетах. Я, мабуть, застав там останній курс, коли це ще там було круто, модно. У нас навіть на вступних в інший університет треба було знімати на плівку.
Окей, якщо не вступати в універ, ти кажеш, що треба знайти ментора, де його шукати?
Є таке місце інтернет і Фейсбук.
І що ти пишеш? Я хочу навчитися відеозйомці.
В мене в житті був такий дуже великий показовий случай. Я колись дуже давно написав одному оператору з Великобританії, типа, ви мені дуже подобаєтесь, я взагалі ваші роботи, це просто лучші роботи. І, коротше, я в ньому там в компліментах розсипався, він мені відповів десь там на Vimeo чи в Фейсбуці. Я потім за ним слідкував дуже багато років, домовився з ним зустрітися на кінофестивалі в Польщі, він не приїхав, я домовився через рік, він приїхав, я з ним зустрівся, і потім, коли я зняв уже зараз свій фільм, я йому написав, а можна я вам пришлю, і ви подивитесь і скажете, що хорошо, що погано? І він сказав, да. І це для мене було, типу...
І що, відписав?
Я йому ще не відправив, От, але я відправлю, і я дуже... Ну, тобто для мене це було показово, що це зараз все дуже просто. Якщо ти розумієш, що ти хочеш добитися, це зараз просто знайти людину. Ну, може, типа, не Тарантіно, але когось понижче може знайти.
Ти також вчився за кордоном в Будапешті. Теж операторство там вчився?
Я вступив на курс філмейкінг. Це був загальний курс, там вивчалися всі дисципліни, але ти відмічав, ким ти хочеш бути, ну, якби... яка твоя основна спеціальність, ти відмічав, але брав всі уроки, ну, там, типу, загальні. Вот. Але, в принципі, я там не довчився. Там був чуть-чуть не той рівень, який я хотів.
За низький?
І коли мені на першій зустрічі майстер сказав, типу, я кажу, я хочу зняти фільм і відправити на фестиваль. І він мені сказав, це, типу, дуже великі очікування. Я поняв, що це не те місце, де я хочу бути. А потім, коли я розбив свою камеру, я поняв, що це теж не те місце, де я хочу бути.
Як ти кажеш, карма настигла?
Ні, мені видали поганий штатив, безвідповідальні угорці.
Ти що, а чому ти тоді обрав саме там навчатися?
Я отримав там стипендію. Це було я вступав в багато різних місць, це було єдине місце, де я отримав стипендію. І я подумав, це прикольно, я хочу попробувати.
А не, чому ти взагалі вирішив ще продовжувати вчитися? Ти ж вже, наскільки я знаю, на той момент вже ну, був оператором зі своєю компанією, там непогано заробляв. Навіщо тобі було продовжувати навчання?
Ну, я просто дуже хотів десь ще повчитися за кордоном. Я хотів пожити за кордоном, взагалі зрозуміти, що таке життя за кордоном. Мені було цікаво, чи можу я зі своїм портфоліо знайти там роботу, наприклад. Ну, от так написувати всім і казати, от це моє портфоліо, чи можу я у вас працювати. От. І це був цікавий досвід от в плані такого реально просто в чистому полі щось знайти. От. І мені якби і досвід життя в іншій країні був цікавий, і оце все-все. Тобто це були реально там рік я пробув, це було прикольні часи.
То чи допомогло тебе, тобі оцей досвід закордонний, закордонного навчання, потім надалі в професії?
Ну, в університеті я б не сказав би, що я там супер-супер багато для себе там прям отримав, але щось, якісь нові штуки я вивчав. Тобто там були курси, які там навчили мене там більше аналізувати кіно, там якось складні якісь фільми там психологічні, типу, які я
кінокритика,
які я до цього не дивився. Да, у нас був предмет психологія в кіно, і це було вообще зашквар. Тобто я дивився такі фільми, які б я ніколи, навірно, і половину не хотів би дивитися. Були там нові штуки.
Наприклад, які фільми?
Ну, не знаю, якісь там фільми Альмодовара, Лінча, щось таке, типу, що я... Ну,
арт-хаус.
Я просто, да, якийсь арт-хаус, там, не знаю, я навіть не згадаю зараз, намагаюся їх забути, коротше, цей фільм.
Але
загалом це було корисно, так. Да. Був корисний досвід оцього от пошуку роботи, вообще, де ти нікого не знаєш мови, і, там, вони не знають англійську, ти не знаєш угорську, і, типу, що ми будемо з цим робити. От, це було цікаво, і то, що я там знайшов, там був продюсер, який знімав, режисер, який знімав трейлери для HBO, він там, мабуть, зі 100 людей один зі мною зустрівся, і я попав на його проєкт на роботу, і от то, що я туди зміг пролізти, це було офігенно. І я потім приїхав, запостив цей ролик, ну, ми знімали бекстейдж на його проєкті, і коли я запостив Facebook, ну, мені здається, що дуже багато людей там написало, типу, офігеть. Круто.
Нагадую, що ви слухаєте програму «За кадром». У нас сьогодні в гостях відеооператор Дмитро Хріменко. Лишайтеся з нами і задавайте свої запитаннячка.
Постав своє запитання гостю, поки він «За кадром». Пиши та телефонуй у прямий ефір.
Тобі, Дімон, пишуть, молодець, класно тримаєшся.
Дякую. Просто я надіявся, що на радіо ніхто не бачить, який я червоний. Тут сижу, а на відео бачать. Бачиш?
Ну, тут все бачу. Зараз таке радіо, що воно і відео, і радіо одночасно.
Все,
окей, давай з тобою трошки поговоримо про один з цікавих проєктів в твоєму житті – «Орьол і Решка». Розкажи взагалі, як ти туди потрапив?
Ну, я, по-перше, маю чесно сказати, що я не був основним оператором. Я був оператором бекстейджа, але, по-друге, маю сказати, що це було в два рази складніше для мене, бо я і знімав, і монтував.
Ага.
Це таке маленьке інтро. А з приводу, як я туди попав, оці знайомства, про які я розказую. Тобто,
ну, в Будапешті?
Ні, знайомство, от ти знайомишся там з різними людьми в сфері, і потім вони тебе кудись радять, і якщо, от я би так сказав, якщо в тебе хороше відношення до роботи, там, при будь-яких умовах, там, навіть при самих поганих, коли люди бачать твоє хороше відношення, вони тебе починають потім кудись радити. І мені отак позвонили, сказали, типу, вони там виїжджають через 10 днів, ти готовий їхати? І я такий, типу, Ну, да, готовий.
Тобто це не було там таке, що ти побачив десь якийсь кастинг, відправив туди своє портфоліо. Це просто було, типа, знайомі сказали, о, у нас є класний мальчик Діма Хрименка, він нормально знімає, беріть його.
Так, да, але людина, яка мене туди порадила, щоб з нею познайомитися, я теж вклав дуже багато якби, часу, ресурсів, підключився там дуже сильно. Це був кінооператор, про якого я знімав свій диплом в універі.
Юра Король?
Так, да, і я потратив дуже багато часу, щоб його вмовити на ці зйомки, і якось так вийшло, що з часом ми почали там спілкуватися, він мені щось почав радити і так далі. Тобто це був теж такий доволі складний шлях, щоб, ну, себе оцими людьми якби, ну, збагатить, окружить себе.
Чому він не любить давати інтерв'ю?
Ну, ні, та я думаю, що зараз вже все нормально, вже любить, вже він на фестивалі їздить.
Я його запрошу, він не любить, сказав.
Я думаю, що я був перший ласточкою, він потім розслабив. Ну, насправді, я не знаю, спитаю його сам, але я так скажу, якщо дуже хорошо попросить, то все буде.
Я йому скину після цього ефіру, от, кажу, от, бо у нас був Діма Хрименко.
Скажеш мені, я договорюсь.
Домовилися. Окей, які сезони «Орла і Решки» ти знімав?
Я знімав дуже мало, це був сезон «Кругосвітка». Складність полягала в тому, що це був перший сезон, в якому знімалися, раніше знімалися три міста і всі їхали додому. В цьому сезоні вони захотіли відзняти нон-стоп 40 міст. Складність полягала в тому, що моя задача була це все знімати, потім монтувати, потім викладати на сайт, для цього сайту писати тексти.
І це все в дорозі?
І це все в дорозі. Ну, тобто, типа, ти не спиш, не ходиш в туалет, ти монтуєш, викладаєш на сайт, і, типа, тобі просто якось там приносять їжу, там, де твоє тіло знаходиться, і все. І це було складно, і потім ми зрозуміли, що в такому темпі звичайна людина не може витримати 40 міст. І після 9-го міста мене відправили в Київ монтувати все, що ми відзняли. І я ще місяці 2 чи 3 монтував оці after, типа неїздана і після програми.
Ясно. Питають в інстаграмі, з якими ведущими «Орла» ви работали?
Ми були з Лесією і Регіною, і це було, прям, можна сказати, дуже круто.
Дві дівчинки було тоді там?
Да.
Чи? Ага, да. Без хлопців?
Да.
Скільки днів ви знімали в одному місті?
Як завжди, знімали три дня, один день перельот, один день відпочинок, і потім знову три дня.
Uh-huh.
А інша складність була в тому, що перші три міста в нас не було вихідних, і я попав в таку якусь молотілку, коротше.
То ти з ними проїздив 9 міст? Так.
Да.
Всі пам'ятаєш?
Ні.
Які пам'ятаєш?
Ой, там була Бельгія, і ще пару міст в Європі. Я точно зараз не згадаю, які. Антверпен. Потім були 5 африканських і одне Оман в цьому. Не пам'ятаю країну. Ну там біля Дубаїв є Оман, ага. Але це інша країна.
Пишуть, 72 години без сну, Red Bull не працює.
Ні, ну якийсь час ти можеш в такому темпі, але ж тебе заявили, що ти поїхав на 40 міст. І як, ну, типа, це 8 місяців Red Bull, ти не можеш пити 8 місяців.
Ну, ясно, потім печінка може відмовити.
Да, десь на після 10-го дня, я думаю, да.
Так, а як, ти потім сам сказав, каже, все, ребята, я так не в такому ритмі не можу, відправляйте мене додому?
Ну, ні, вони якось так вирішили, що вони будуть набирати людей, які будуть змінюватися. Ага. І я їм навіть...
Коли побачили, що вже твої мішки під очима до підборіддя?
Я навіть так скажу, в мене були монтажери ще свої з продакшена, яким я відправив через редактора матеріали, які вже монтували там для мене, вони навіть про це... Я їм потім показав всі ці матеріали, але вони сказали, типу, ну ні, нам там, коротше, щось не подобається, типу, те, як вони змонтували, коротше, ми там будемо все робити по-своєму. І я сказав, окей, типу, давайте робіть по-своєму. А потім вже, коли я монтував 2 місяці в Києві, я поняв, що це, ну, дуже жорстко для мене було, типу, я вже не витримував, і якби, навіть якби мені запропонували ще, я б, навірно, б не захотів би.
Ти що, пишуть, який момент з монтажу бісить найбільше?
Я навіть не з монтажу взагалі, чи з монтажу, я не знаю, як відповісти, у кожного своє щось. А, біс, я знаю, що найбільше. Це коли ти монтуєш 8 годин, потім вилітає програма, нічого не зберігає.
Не встиг зарендерити.
Так, да, але в мене такого не бувало, бо в мене завжди були автосейви, але в моїх монтажерів таке бувало, і я казав, ну, Кожен вчиться на своїх помилках.
Отакое. Окей, розкажи от про декілька цікавих моментів, які були у вас під час зйомки «Орел і Решка».
Намагались ми в Зімбабве, по-моєму, в них там був креш з валютою, і ми намагались купити такі 10 трильйонів доларів зімбабвійських, і ми їх шукали там по всьому Зімбабве, і наш продюсер знайшов, і ми їх купили, і я вважаю, що це найкраща інвестиція в моєму житті, коротше. Я не буду казати, за скільки я купив 10 трильйонів доларів. Було таке, що я
там... То вони в тебе зараз зберігаються?
Звісно, на холодильнику в мами висять. На самому видному місці.
Ага.
Було таке, що я там... Ми знімали такий футбольний матч в якихось трущобах, там, де ми шукали ці бумажки, і всі кудись пішли, мене залишили, і мене там хотіли забрати всі мої кросовки, там, ці футболісти, я там ледь, коротше, ноги уніс.
Це теж в Зімбабве було?
Да. Вони сказали, в тебе класні кросовки, міняємося. Типа, і я повертаюсь, вже нікого з групи немає, я сам стою і просто, ну, це було, напевно, саме. Було в нас таке, що ми знімали палац, і на коптер напав орел. Він збив коптер, а потім почав на нас, коротше, полювання. І
він, а це де було?
Він спочатку коптер крешнув, типу, його так лапами вдарив, а потім ще мене так з голови, типу, зачепив, і всі поняли, що треба.
А він зрозумів, що ти знімаєш на коптер, чи як?
Ні, я знімав вообще на щось там інше, я просто поруч стояв, і всі поняли, що треба тікати, коротше. І це, якби, на відео це виглядає цікаво, але в житті це дуже стрьомно.
Ого. Прикольненько. Ну що ж, друзі, долучайтесь до нас, там пишіть коментарі, пишіть ваші запитаннячка під стрімом на Фейсбуці, на Ютубі, можете в Інстаграмі писати. Нагадаю, номер Вайбер і Телеграм, номер 099-228-2808 і телефон нашої студії 0800 30 14 13.
Радіо М – це найкращий антидепресант. За межами FM Радіо М.
Зараз з Дімою Хріменко поговоримо про проєкт «Ukrainer». Ну, давай, розказуй взагалі. От для людини, яка вперше чує про цей проєкт, розкажи, що воно таке?
Я в шоці. На всіх інтерв'ю ніколи не було такого, щоб цей проєкт назвали правильно. Я не знаю, де ти прочитав правильно вимову, але нас називали як завгодно, тільки не «Ukrainer». Нас називали «Ukrainians», «Ukrainishvili», як завгодно, тільки... І ми з цього завжди ржали. І от мені дуже приємно, що хтось перед інтерв'ю приготувався і прочитав, як називається. Проєкт для мене, я думаю, що найбільший проєкт зараз у мене в житті, бо ми його починали, там буквально було там 5-6 людей, які його починали, на, що називається, голим ентузіазмі. У нас там було пару спонсорів, які там бензин оплачували нам. А що це взагалі для непересічного людини? Це проєкт, який ми вирішили об'їздити всі.
Ви це хто?
Ми – це Богдан Логвиненко, автор проєкту, фотограф з нами був Тарас Ковальчук, я як оператор, і з нами був такий ще Троян. Він мав знімати про їжу, різну їжу, але зараз він займається соціальними мережами в «Ukrainer». У нас ще була Юля.
Це друзі твої якісь, чи як ви з ними здибались?
Я думаю, нас якось один одному порадили, і там мене знайшов Бодя, потім я там порадив Тараса, і якось так ми вже, я думаю, ми з Боді знайшлися, а потім всі інші долучились там якось. От. Ну, ця ідея була у всіх, подорожувати Україною, знімати якісь цікаві проекти, цікавих людей, цікаві природні місця, щоб не їздити тільки в Одесу і в Карпати, а що ще є в Україні прикольне, куди можна поїхати. Задача стояла об'їхати всі, ну ми не хотіли, ми не ділили на області, ми ділили на такі за старим поділом території, типу там Слобожанщина, там Київщина і так далі. Ми вирішили, що ми хочемо за півтора року об'їхати всі ці території, тобто була експедиція на 3 тижні, потім якийсь період там монтажу, і потім знову нова експедиція, і це все розраховувалося на півтора року. Це все затягнулося, щось там типу на 2 з чимось роки. І по факту зараз є всі відзняті, всі територіальні, якби, території в Україні, крім окупованих. І є книжка велика на українській, на англійській мові, в якій ви можете побачити оці всі класні проекти, класні місця. Є на сайті, я зараз не пам'ятаю скільки, десь близько, може, 7-8 мов, на які перекладається цей проєкт. Тобто ти можеш там грузинською почитати про класні місця, французькою, там, німецькою і так далі. Вот. І ми починали з такої ідеї, в нас там був спонсор, який давав там машину, бензин, щось поїсти.
Що спонсору зараз... від того?
Спонсор, я називаю їх, на той час вони були просто меценати. Вони повірили в проєкт, у них була наклейка на машині, яка їм на той час не особо допомагала. Ми знімали в відеоблозі, як ми заїжджаємо до Окко на заправку, і це було там один прояв, там, навірно, на всі 10 відеоблогів.
Ага, і вони вам і... щось відстягували за це?
Так, да, і вони нам за це давали, ну, це нерелевантно було, тобто вони особливо нічого не отримали, але вони нам давали якісь кошти.
А як ви їх переконали, що от цей відос люди будуть дивитися? Щоб вони вам дали
гроші?
Я
думаю,
гроші.
Це не в відосі ідея, це було в тому, що ми придумали... такий всеукраїнський проєкт, який на його базі мало багато чого вирости, що я вже зараз бачу, що виросло. І вони повірили в цю ідею і захотіли її підтримати. Я не думаю, що вони розраховували на якусь там прям рекламу. Ми, звісно, показували там Land Rover, який нам дали в наших роліках, але все одно я не можу вважати, що це там прям якась реклама, типу супер. Вот. І зараз, ну, там, коли люди, наприклад, пишуть, я захотіла поїхати на Бессарабію і не знайшла там ніякої інформації взагалі в інтернеті, що там є, але знайшла Ukrainer, і там реально багато чого є, і це там через 4 роки після того, як ми туди поїхали, я такий, круто, це те, що ми хотіли зробити. Тобто зараз дуже багато виростає на цьому фоні. Зараз вони займаються тим, щоб організувати там внутрішній туризм і там кооперуються з іншими компаніями і так далі. Але це реально, ну, я вважаю, що це був такий великий скачок в непонятне, в неізвісність, але реально воно дуже круто вистрілило.
Де тобі найбільше в Україні за час зйомок в Україні сподобалось?
Я не був в усіх територіях, я потім пішов з проєкту. Мені сподобалось на Закарпатті, бо я і так туди дуже часто їжу. Там ми зустріли крутіших просто персонажів. І я би навіть сказав, що цінність це була в тому, що ти не ну, ти не території вивчаєш, а ти зустрічаєш дуже крутих людей. І в нас, наприклад, була там жінка, яка відкрила екосадибу там на Арабатській стрілці, там за 5 кілометрів від російського кордону, і досі її робить, і все успішно, і все класно. І їй казали, типу, ти, ну, ти що, гониш, ти. Uh-huh. От. І коли ти бачиш таких людей, в тебе прям. Ну, просто натхнення дуже багато, і ідей дуже багато, і ти просто, ну, я вклоняюсь перед такими людьми, які отак от можуть довбати цю стіну, і вони нам потім розказують, що в них там проблеми з державою, з усім, і вони все одно роблять. І це круто.
Ти казав, що крім того, що ти там був оператором, ти ще був як автор ідеї якоїсь, один із засновників цього всього. Що саме ти придумував?
Ну, я там на початку робив дуже багато. Ми вирішили, наприклад, використовувати тільки українську музику, але ми розуміли, що там ми не хочемо Кенельзи, бо він уже чуть-чуть там всім приївся. І я на початку там домовлявся, шукав цих всіх музикантів, з ними домовлявся, там проводив переговори, і там дуже багато, ну, якби, гуртів, з якими ми домовились, там, я там міг по 3 місяці їх укатувати, щоб вони дали якісь свої треки. Ну, таке, тобто я там частину, я десь перевіряв монтажі, частину там десь пояснював монтажерам, як монтувати, частину там ми десь відбирали матеріал, десь я був продюсер, десь там на зйомці я там перші рази там я був просто режисером, я там розказував вообще там, куди, кому йти і що казати і так далі. От, тобто на початку ти робив все, потім, слава Богу, підтягнулися люди, які в це повірили. От, і було кому це все передати, тому що з'явились там і оператори, і монтажери, і Коля Носок, який взяв на себе там режисерську дуже круту ідею. І розробилося дуже багато кучу всього. Тобто там ідей більше, ніж рук, які можуть робити. Дуже класний проєкт, який ми придумали, але я вже його не робив. Ми зустріли художника-скульптора в Полтавській області, який жив в закинутому селі. І в нього була мрія поїхати в Грецію, побачити, як взагалі мають виглядати скульптури, реально круті, античні, і понятно, що в діда з закинутого села немає.
І що, ви фаундрейзинг йому зробили?
І ми запропонували нашому спонсору, ми придумали таку, типу, в нас був спонсор туристична агенція, ми їм запропонували, щоб вони його відправили. І я
рекламна
думаю,
акція така.
Я думаю, що це була бомба, і вони відмовились. І після цього ця ідея залишилась, і місяці через 3 чи 4 вони почали вже фандрейзити, мене в проєкті не було. Вони нафандрейзили, відвезли його, зняли документальний фільм, і от я ще його не бачив. Але от є зараз Ukraine Re The Movie, типу фільм, який вони змонтували з усіх регіонів, це був фільм там на півтори години. Я дуже жду цей фільм про Валерія, бо я думаю, що він буде в мільйон разів круче, бо це така типу історія про мрію людини. І там, я не знаю, скільки краудфандили українців, я думаю, там багато-багато тисяч, але я думаю, що це такий от прям класний кусок, як мрія людини збулася, і він там, прикинь, поїхав в Грецію на
круто.
Два тижні.
Тобто ти зараз вже не в Україні?
Ні, вже давно.
А чому?
Там було багато питань. Основне моє було те, що ми дуже швидко знімали. Я хотів знімати... Типу, підготовлений якісно.
Ти з тих, хто любить танчити?
Да, я з тих, хто любить оце все прям мільйон годин виставляти світло і так далі. Ми знімали дуже швидко. Ми знімали за 20 днів 30 історій людей. Ми за день знімали там 2-3 людини, прям повноцінні якісь документалки. Ми намагались з них вижати, ну, типу, вижимали. Але це було дуже складно. І от через оцю от якість, ну, коротше, в мене не вийшло так зробити, щоб там було все супер якісно з самого початку. Потім, слава Богу, там їздило більше операторів і так далі, але на цьому фоні я поняв, що я хочу знімати щось таке, типу, підготовлене. Ага. От, це був мій основний аргумент.
А оце відео «Україна з неба» це ти знімав?
Я думаю, там є кадри мої, а є кадри інших операторів. Я думаю, там і так їздило операторів дуже багато різних. Там є основний Паша, але другими операторами їздили багато людей, і я думаю, що там...
А чому всі... не вставляєте в це відео, ну і в це, і взагалі в інші, закадрову озвучку?
Я запитаю у Колі, чому. Ну, мабуть, є свій концепт. А що ти маєш на увазі за кадром?
Ну, щоб щось, ну, як в багатьох також тревел-фільмах таких на Ютубі, ну, йде якась картинка, і за кадром там чи то блогер, чи ведучий розповідає там, що
так,
відбувається.
Так, так це все є в інших. Там є відеоблог, там є історії людей, і це все є в інших роліках. Uh-huh. А цей ролик це такий презентаційний ролик регіону, щоб ти подивився з неба і сказав, блін, як там круто, я хочу туди поїхати. Угу. І все.
І от перед ефіром також полистав ленту інстаграму Ukrainer, і мене там вразило Криворізький метрополітен. По-перше, я дізнався, що у Кривому Розі є метрополітен.
Вот.
А по-друге, те, що там замість вагонів метро їздить швидкісний трамвай. Ти там був?
Я там не був, але бачиш, от ти побачив, і це може бути твій travel destination, там ти захочеш через це поїхати в Кривий Ріг. І от ми цю ідею тобі внедрили, а ти потім поїдеш.
Ну, мені здається, що через карантин от останні місяці дуже багато людей саме подорожують Україну. Це і Карпати, і Одещина, і Азовське море. От якось всі, як то, навіть підписуються хештегами Discovery Ukraine і таке інше.
Да, я сьогодні відправив Трояну скріншот з інстаграма, де є проєкт, не пам'ятаю, як називається. Ми їдемо в 10 експедицій Україною досліджувати Україну. Я прям відкриваю там всі наші герої, тільки відзняти вже іншими людьми, і я йому скидаю, кажу, Троян, диви, яка класна ідея. Він каже, блін, як ми це раніше не придумали. Ну, тобто ця ідея була у всіх. І всі, якби, розуміли, що це прикольно. Просто зараз вже всі почали подорожувати. І я вважаю, що це класно. Тобто всі почали подорожувати, особливо через карантин, і почали знімати в своїх блогах, що є щось прикольне в Україні. І от ми навіть недавно з друзями їздили в Чернігівську область, там є національний парк, і ми там ходили по болотам. І я ніколи не думав, що в Україні таке взагалі є. От. І це прикольно. Тобто ти вже якось починаєш вивчати свою країну, і це супер. І нам в цьому карантин, я думаю, дуже посприяв.
Друзі, якщо ви ще не підписані на канал Ukrainian в інстаграмі, раджу, в принципі, підписатися. Вельми цікава інформація. Також сайт є у Ukrainer. Полистайте, подивитися відео. Це реально прикольно.
Радіо Радіо. Чим голосніше налаштували нашу хвилю, тим вище ваш настрій.
дня. 24/7.
Побачив тебе фотки, що ти знімав кліп для Альони Альони. Це був перший твій кліп, чи раніше теж з нею співпрацювали?
Це був другий кліп. Я маю, от чесно, я про це дуже довго мріяв, і я маю привселюдно вибачитися. От і на радіо це хороша ідея. Я маю вибачитися перед Альоною, бо я знімав її перший офіційний кліп, і коли ще не було кліпів, і продюсер мені коли прислав і сказав, що вона викладачка в дитячому садку. І я, ну, типа, я подумав, блін, типа, що серйозно, типа, це такий проєкт буде. От. Тобто я в це не повірив, і я реально маю привселюдно вибачитися, що я так подумав, тому що от я не повірив, коротше.
У що ти не повірив?
Я не повірив, що може от викладач дитячого садочку вистрілить і стати реп-зіркою, коротше, в Україні. А так сталося, що вона стала, і вона от мій, коротше, суєвірний мозг взломала, і я от. Я би сказав, що я нею дуже надихаюся в тому плані, як вона, ну, там, ніяк не комплексувала, просто на пролома так йшла і пройшла, і там отримала нагороди в Берліні і так далі. І ми знімали оцей перший кліп, він був такий, вообще, там, з картонними дітьми, з картонними декораціями, ну, такий, вообще, треш-треш.
Перший це, який я залишаюсь, а рибки-рибки,
так? Так, там на рибки є офіційний такий, типу, кліп, який, вообще, ага. Мало там переглядів на ньому. Я вам... не дивіться. От, а цей другий ми знімали з цим же режисером, який знімав перший, і я так розумію, що, мабуть, просто їм було комфортно, що той самий режисер, той самий оператор. От, ну, я розумію, що в неї є набагато крутіші кліпи, але от так склалося, що в мене вийшло поспівпрацювати і прям, ну, дуже класно.
Ти писав, що якийсь там був малобюджетний кліп.
Так, да, це взагалі все за копійки, і це...
У Альони, Альони нема грошей на кліпи?
Я не знаю, це питання не до мене. Я думаю, що може... Я думаю, що, мабуть, ну... Це не саме, мабуть, головне було тоді, на той час, але це круто, коли є команда, яка може от навіть там за копійки, при тому, що вона розуміє задачу, створити щось реально прикольне. От, так що це для мене теж був хороший досвід, як от там... Ну, просто з того, що в тебе є, ліпить там, як там, шукати штору, є її там щось закривати, але все одно задачу зробити, ту, яку потрібно.
Тобі подобається знімати кліпи?
Мені подобається, я насправді хотів би більше, але в мене якось так виходить, що я не попадаю, коротше, в цю... Я скільки разів намагався попасти в цю сферу, у мене якось не виходить, я не розумію, чому, але, мабуть, не туди мені треба. Може, не знаю.
Угу. А яка в житті Альона Альона?
Ми з нею мало спілкувалися на майданчику. Я зараз чесно жалію, я був реально в таких запарах, що я, напевно, їй навіть не сказав привіт. Ну, от чесно. Тобто ми з нею на майданчику. От, напевно, я їй сказав привіт, і це було наше все спілкування. Але з того, що я бачу з нею, і я думаю, що це тому вона стала, чому за нею пішли люди, фоловери і все, тому що вона реально проста, от, проста в доску взагалі. От вона себе нічого не ліпить, як єсть говорить, на всіх інтерв'ю там, ну, нічого не намагається себе там приподністи. І вона така дуже проста, типу, класна. Її знімали в Ukrainer'і в амбасадорах саму першу. І от ти дивишся, і реально, ну, супер. Типа, в неї є великий потенціал стати суперзіркою, але, типу, вона проста-проста. І це дуже класно.
Вона сама себе зробила, чи є якийсь дядя, який продюсує?
Там є якийсь продюсер, який їй, я так розумію, допомагав писати всі ці треки, музику і так далі, але це не дядя, це, ну, типу, не самий там крутий лейбл, я так розумію, в Україні. Це теж, я не дуже в цьому розуміюсь, тому я знаю, що є продюсер, але наскільки там у них творчий поділений процес, я не в курсі.
Угу. Лишилося буквально декілька хвилин до кінця ефіру. Невеличка пауза і потім для тебе бліц. Не перемикайтесь.
Слухайте та дивіться Радіо М у зручному для вас форматі на сайті radio.m.ua, на офіційних сторінках у Facebook, YouTube та Instagram. Завантажуйте додаток Радіо М у Play Market та App Store, а також телефонуйте до студії за номером телефону 0800 30 14 13
або пишіть у наш вайбер та телеграм 099-228-2808.
Отже, бліц для Дмитра Охріменка. Чи треба відеооператору вміти монтувати?
Да.
Скільки може заробляти відеооператор?
Від нуля до безконечності. Ну, можна там 5 штук баксів за зміну 8 годин, я вважаю, що це безконечність взагалі.
Де ти заробляв більше? На весіллях, під час зйомки кліпів, під час зйомки «Орел і Решка» чи на «Юкрейнері»?
В продакшені своєму.
Яка у тебе мрія в професії?
Бути корисним максимальній кількості людей.
У тебе на сторінці ФБ написано, що ти любиш допомагати людям навколо тебе. Розкажи, чим ти їм допомагаєш.
Я бачу, які в них є таланти, і в мене є якась така чуйка, і я їх направляю, і дуже багато з них знаходять себе, і дуже часто за моїми підказками.
Що для тебе любов?
Це те, що написано в Біблії, в Коринфянам, там, де любов не шукає свого, любов не гордиться. От це таке, все віддавати і нічого не чекати собі.
Чи боїшся старості?
Боюся старості ментальної, розумової.
Поділись цікавим спогадом з дитинства.
Без поняття.
Що для тебе мистецтво?
Для мене перший рівень мистецтва – це коли воно викликає емоцію, а другий суперкрутий рівень – це коли воно заставляє, надихає тебе щось зробити активне. Типу, подивився фільм, подзвонив бабусі, сказав, що ти її любиш, оце супер мистецтво.
Назви три особистості, які найбільше на тебе вплинули.
Ого. Так. Ну, я б сказав би, що, мабуть, Ісус Христос, Ернесто Че Гевара, і третього треба подумати, і мій мастер з університету Едуард Леонідович Тімлін. От такий мужик.
Окей. Три улюблених відеооператора чи режисера?
Я операторів не пам'ятаю, чесно. Я назву от таких філмейкерів. Це Соломон Лайтельм. Його мають знати багато. Крістофер Нолан. Це вообще мега. І є такий режисер, якого ми знімали в Уганді, в Кампалі. Його звуть Ісаак, і там якась складна фамілія африканська. Якщо ви наберете в гуглі Вакалівуд Продакшн, ви побачите, що він класний, бо він просто без нічого робить кіно.
І останнє. Порада відеоператорам-початківцям.
Є оператори, які показують свою роботу і розказують, що б він там зробив, якби йому дали щось там ще лучше, світи, щось іще. А є оператори, які показують свою роботу, нічого не говорять, записують, що треба переділити, переділюють і приходять, показують знов. От я б сказав, серед других будьте і все буде круто.
Це був відеограф Дмитро Охріменко. Діма, дякую тобі за цю розмову.
Дякую, що запросили.
Пишуть тобі, ти красавчик, ми за тебе. Це програма «За кадром». Я ведучий Богдан Олейник. Лишайтесь на Радіо М. Попереду багато цікавого.
Без ролей, гриму, завчених реплік і монтажу. Разом з ведучим Богданом Олейником. В ефірі програма «За кадром».